Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
27. oktobar, petak, želi vam dobar dan, poštovani slušalci. Na početku pregled najvažnijih vijesti. Svjedok saradnik u procesu za državni udar Aleksandar Saša Sinđelić u sudnici odgovara na pitanja. O tome šta mu je rekao optuženi Ristić kaže.
On govorio tu, bit će sukoba, pucnjave tu i tu. Verovatno će, kaže, na kraju možda čak i da bude ubijen Đukanović.
Sjeverna Koreja prijeti katastrofom, ponovo upozorio američki ministar odbrane James Mattis. Dan je D za Kataloniju. Španski senat odlučuje o preuzimanju uprave nad tom pokrajinom.
Po svemu sudeći, ishod glasanja o suspendiranju autonomije Katalonije je predvidiv. Ono što je nepredvidivo je kako će reagirati Katalonci. Mnogi ističu da su spremni na građanski neposluh. Mnogi će izaći na ulice, kao što se događalo i proteklih dana.
U emisiji, između ostalog, za Radio Slobodna Evropa govori jedan od najpoznatijih neurohirurga u svijetu, Majid Sami, koji prisustvuje kongresu u Budvi. O budućnosti neurohirurgije kaže.
Oh, great. We have, I think this is a century of neurosurgery.
Budućnost je sjajna. Mislim da je ovo vijek neurohirurgije, jer zahvaljujući tehnologiji sve više ulazimo u tajne mozga.
We are entering into the secrets of the brain.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Posljednja informacija koja se odnosi na Crnu Goru stigla je iz Bugarske. Unutar kosovskih institucija uskoro će biti stvoren osnov za ratifikaciju sporazuma o državnoj granici između Crne Gore i Kosova. To je rekao kosovski ministar pravde Abelardi Tahiri, koji se sastao sa crnogorskim ministrom pravde Zoranom Pažinom u Sofiji, gdje se održava forum Evropska unija – Zapadni Balkan. U Podgoričkom višem sudu nastavljeno je suđenje optuženima u slučaju pokušaja terorizma na izborni dan. Svjedok saradnik Saša Sinđelić svjedočenje nastavio odgovarajući na pitanja. On je saopštio da mu je Eduard Šišmakov, koga je označio kao glavnog organizatora i financijera pokušaja nasilnog svrgavanja crnogorske vlasti, rekao da je jedan od osnovnih ciljeva bio taj da se spriječi ulazak Crne Gore u NATO. Suđenje se nastavlja 7. novembra. Povratak Demokratskog fronta u parlament i najava da će se po potrebi vraćati u poslaničke klupe označili su i zvaničan kraj bojkota, a to je u ovom trenutku poklon Demokratskoj partiji socijalista. Tako smatra direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević. U isto vrijeme poslanik DF-a Jovan Vučurović tvrdi da za taj politički savez bojkot parlamenta nije gotov. Kako kaže, svaku sjednicu skupštine može da bojkotuje ostatak opozicije, jer se protiv njih ne vode sudski procesi i nemaju nikakvu namjeru da protestuju. Kandidat za predsjednika Liberalne partije Blažo Rađenović uoči izbora za novog lidera te partije u nedjelju izjavio je da će, ako on bude izabran, raskinuti koaliciju sa Demokratskom partijom socijalista. Taj savez je Judin zagrljaj, ocijenio je Rađenović za List vijesti. Osim Rađenovića, za čelnu poziciju u stranci kandidovao se i aktuelni šef partije Andrija Popović. U ovom bloku još jedna informacija. Metalni krst koji se nalazio na vrhu Podgoričke Sahat kule vraćen je jutros na vrh kule nakon što je završena njegova konzervacija. Krst je bio predmet sporenja pošto u islamskoj zajednici u Crnoj Gori smatraju da mu tu nije mjesto, budući da je Sahat kula dio islamskog kulturnog nasljeđa. Konzervacija krsta bila je dio rekonstrukcije Sahat kule i trga Bećir Bega Osmanagića, koju je finansirala Turska agencija za međunarodnu saradnju sa više od 400.000 eura.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Senat, gornji dom španskog parlamenta, danas glasao zahtjevu Madrida da preuzme nadležnosti nad Katalonijom, koja je 1. oktobra na referendumu izglasala nezavisnost. Premijer Španije Mariano Rajoy izjavio je kako će prvi potez njegove vlade biti smjena predsjednika Katalonije Carlesa Puigdemona i njegovih ministara, ako Senat odobri primjenu specijalnih ovlaštenja protiv katalonskih vlasti. Predsjednik Češke Miloš Zeman zaprijetio je češkim partijama koje odbijaju da uđu u vladu tajkuna, lidera stranke ANO, Andreja Babiša, kojima smeta krivična istraga da je zloupotrijebio fondove Evropske unije. Kontroverzni češki šef države upozorio je da će ili Babiš formirati vladu ili će raspisati nove parlamentarne izbore. Američki ministar obrane James Mattis optužio je jutro Sjevernu Koreju da jača nuklearni arsenal da bi prijetila drugima katastrofom, dodajući da je administracija predsjednika Trumpa i dalje posvećena uvjeravanju Pjongjanga da prihvati potpuno nuklearno razoružanje. Mattis je rekao da je represivni režim u Pjongjangu okovao svoj narod, uskratio mu slobodu, dobrobit i ljudsko dostojanstvo. Govoreći u demilitarizovanoj zoni između Sjeverne i Južne Koreje, Mattis je nazvao Pjongjang prijetnjom za svjetski poredak i izrazio solidarnost sa Seulom. I još jedna informacija. Američki predsjednik Donald Trump dozvolio je sinoć objavljivanje 2800 dokumenata o ubistvu nekadašnjeg predsjednika SAD-a Johna Fitzgeralda Kennedy-a. Trump je istovremeno blokirao više stotina dokumenata koji se odnose na ubistvo, uvaživši apele CIA-a da ti dokumenti treba da ostanu tajni. Associated Press navodi kako se ne očekuje da će objavljivanje dokumenata donijeti spektakularna otkrića u vezi sa ubistvom jednog od najpopularnijih šefova Bijele kuće.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon što je svjedok saradnik specijalnog tužilaštva Saša Sinđelić okončao iznošenje svojih saznanja o pripremama državnog udara u Crnoj Gori, odgovarao je na pitanja specijalnog tužioca, a koja su se odnosila na nabavku vojno-policijske opreme, parama koje je dobio, kontaktima sa ruskim obavještajcem, srpskim ekstremistima, bezbjednosno-informativnom agencijom Srbije i drugim okolnostima. Više ćemo čuti od Srđana Jankovića.
Odgovarajući na pitanja specijalnog tužioca Saše Čađenovića, svjedok saradnik Saša Sinđelić je između ostalog iznio detalje iz razgovora sa Nemanjom Ristićem iz Beograda, vođom ekstremističke grupe Zavetnici, koji je također optužen u slučaju državni udar, ali je srpsko pravosuđe odbilo da ga izruči Crnoj Gori. Između ostalog bilo je riječi o još nekim oružanim grupama koje su već bile u Crnoj Gori, a za koje Sinđelić prema sopstvenom kazivanju nije znao.
Šta je Ristić njemu govorio o događanjima u Crnoj Gori?
On je govorio tu bit će sukoba, pucnjave tu i tu. Verovatno će, kaže, na kraju možda čak i da bude ubijen Đukanović. Ali ja sam opet sve to rekao, da meni nije poznato odakle Ristić uopšte bilo kakva takva saznanja i siguran sam da Ristić nije imao sa Edijem nikakvu vrstu kontakta. Kako je mogao do takvih saznanja doći? Znao je, govorio je specijalci neki u Crnoj Gori. E sad, ajde za to što se to podudaralo, ali pošto je govorio za neke kao agente, ja zaista njemu tog trenutka nisam ni vjerovao, ono bilo mi malo čudno kakvi sad agenti, kaže puna Crna Gora agenata.
Kada je riječ o novcu koji je Sinđelić dobio od ruskog državljanina Eduarda Šišmakova, radi se o preko 100.000 eura, koje je Sinđelić, kako je rekao, nakon neuspješne akcije predao Srpskoj bezbjednosno-informativnoj agenciji.
Ja sam novac predao prilikom predaje ovamo u Beogradu, kada sam se predao BIA, ja sam predao i taj novac i svoj novac. Znači, u onih 100.000 nalazilo se novca koji ja nisam naplatio vezano za ovu opremu.
U komunikaciji sa optuženim ruskim državljaninom Eduardom Šišmakovim, svjedok saradnik Sinđelić je ponovio koju opremu je trebalo da nabavi. Između ostalog, traženo je da Sinđelić nabavi policijske uniforme na koje bi naknadno bila stavljena obilježja crnogorske policije, a sve da bi u toku akcije javnost pomislila da je dio policije stao uz pobunjene građane.
To bi se naknadno stavilo obilježje policije Crne Gore.
Naknadno bi se stavilo.
Uniforme obične policije. On je obrazlagao nešto da bi to trebalo neki ljudi tu da oblače te uniforme, da izgleda kao da je isto policija prešla na stranu naroda.
To je dok ne pređe
stvarno određen
deo policije. To su trebali da oblače ljudi.
Jedno od važnih pitanja ovog suđenja je zdravstveno i psihičko stanje svjedoka saradnika. Podsjetimo, funkcioneri Demokratskog fronta, ali i advokati odbrane saopštavali su ranije da je Sinđelić psihički nestabilna ličnost. Tražili su neuropsihijatrijsko vještačenje i na taj način dovodili u pitanje vjerodostojnost njegovog iskaza. Tužilac Saša Čađanović je pitao svjedoka saradnika o njegovom zdravstvenom stanju.
Kako je zdravstveno stanje okrivljenog? Da li boluje od nečega? Svjedok saradnik.
Potpuno sam, da kažemo, zdrav.
Da li svjedok saradnik koristi neke lijekove?
Živim zdrav, živozdrav sam čovjek.
Da li koristi opojne droge?
Nikada u životu nikakvu vrstu narkotika nisam koristio.
Tužilac Čađanović je predložio kao dokaz fotografije koje je nedavno objavio britanski Sky News, a na kojima su optuženi za organizaciju i finansiranje terorističkih napada u Crnoj Gori Eduard Šišmakov, Vladimir Popov, zajedno sa Sašom Sinđelićem na Kalemegdanu.
Ja bih svjedoku saradniku pokazao fotografije koje su objavljene u dnevnim novinama Sky News, ako može da ih pokažem svjedoku saradniku da se izjasni o tim fotografijama.
Odbrana je zahtijevala da se prije izjašnjenja utvrdi autentičnost fotografija, advokat Milan Petrović.
Ko je sačinio tu fotografiju, gdje je ta fotografija nastala i original fotografije da se dostavi ovdje na uvid da bi vidjeli da li to zaista fotografija stvarna ili ovo može biti fotomontaža, može biti na neki drugi način to napravljeno.
Podsjetimo, ovo je drugi dan davanja iskaza svjedoka saradnika koji će na pretresu 7. novembra odgovarati na pitanja odbrane optuženih. Sinđelić je prethodnog dana iznio sve što se odnosi na njegovo učešće u pripremi državnog udara, odnosno o nabavci opreme, kontaktima koje je imao u Rusiji i Srbiji i novcu koji je služio u svrhe stvaranja nestabilnosti na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I dalje se bavimo aktuelnostima iz Crne Gore. Pošto je vlada usvojila set prijedloga zakona koji se odnose na Crnu Goru kao novu članicu NATO-a, postavlja se pitanje o kakvim je propisima riječ i da li u prijedlozima koje treba da usvoji parlament ima spornosti sa stanovišta domaćeg zakonodavstva. O tome Lela Šćepanović.
A vlada je utvrdila set prijedloga zakona čijim će se usvajanjem u Skupštini Crne Gore, kako je saopšteno, stvoriti pravni okvir za saradnju koju Crna Gora ostvaruje s NATO alijansom i njenim članicama. Set tih zakona utvrđen je u sklopu usvajanja pravne tekovine NATO-a kao obaveze koja proizilazi iz članstva u toj organizaciji, saopšteno je nakon sjednice vlade.
Crna Gora će potvrđivanjem ovih sporazuma ispuniti unutrašnje uslove za njihovu primjenu, čime će se stvoriti pravni okvir za saradnju koju naša država ostvaruje sa NATO-om i njihovim državama članicama.
Iz civilnog sektora objašnjavaju da se radi o setu zakona koji su maltene tehničke prirode, obzirom da je Crna Gora članica NATO saveza. Generalni sekretar Atlantskog saveza Savo Kentara kaže da se radi o setu zakona koji mora biti usaglašen sa pravnom tekovinom NATO-a i da su to uradile sve zemlje članice NATO-a.
Naravno, radi se prije svega o setu zakona koji mora biti usaglašen, na kraju krajeva donešena u Skupštini Crne Gore, jer samim članstvom Crne Gore u NATO moramo i usaglašavati našu zakonsku regulativu. U tom smislu ne Crna Gora, nego i sve ostale zemlje članice NATO saveza su prošle kroz tu proceduru. Dakle, radi se čisto jednoj, ajde da kažemo, tehničkoj proceduri ili jednoj formalnosti gdje mi sada u narednom periodu radimo na usklađivanju svih zakona i svega onoga što je potrebno kako bi naravno mogli funkcionisati bez ikakvih problema potpuno ravnopravno sa svim ostalim zemljama članicama. Tako da ne vidim apsolutno ništa sporno u tom.
Vlada je u okviru ovog seta utvrdila i prijedlog zakona o potvrđivanju protokola o pravnom položaju međunarodnih vojnih komandi uspostavljenih na osnovu Sjeveroatlantskog ugovora, kao i prijedlog zakona o potvrđivanju sporazuma o pravnom položaju misija i predstavnika trećih država pri organizaciji Sjeveroatlantskog ugovora. Pošto je vlada potvrdila sporazum po kome će stalni predstavnici zemalja članica NATO-a i članovi njihovog osoblja u Crnoj Gori uživati imunitet i privilegije koje imaju diplomate, a među privilegijama su imunitet od hapšenja i pritvaranja, Savo Kentara objašnjava da ni u okviru ovog sporazuma nema ništa sporno sa aspekta domaćeg zakonodavstva i objašnjava zašto.
Ako smo svojevremeno i onaj čuveni SOFA sporazum potpisali, ako tada već nije bilo sporno ništa, odnosno digla se velika prašina bila u javnosti, na kraju sve prošlo i završeno kako treba, ne vidim ni da će ovdje zaista biti. Dakle, ne radi se o tome da neko štiti NATO vojnike na teritoriji Crne Gore od odgovornosti, nego se radi jednostavno o tome da postoje u svim zemljama ista pravila za sve vojnike koji su u okviru NATO snaga, tako da ne može ni Crna Gora apsolutno biti izuzetak u tom smislu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Oči svijeta danas su okrenute ka Španiji, odnosno Kataloniji. Rasprava u Španskom senatu o uvođenju direktne uprave nad Katalonijom je počela, a katalonski parlament zasjeda nešto kasnije. Svjetski mediji ističu da je ovaj petak dan D za Kataloniju. Španski premijer Mariano Rajoy izjavio je da nema alternative, osim da se zakon primjeni. Više Mirjana Rakela.
Narodna stranka premijera Mariana Rajoya ima apsolutnu većinu u Senatu i po svemu sudeći ishod glasanja o suspendiranju autonomije Katalonije je predvidiv. Ono što je nepredvidivo je kako će primjena člana 155 Španjolskog ustava se odraziti na funkcioniranje regionalne administracije i kako će reagirati Katalonci. Mnogi ističu da su spremni na građanski neposluh. Mnogi će izaći na ulice kao što se događalo i proteklih dana. Kako onih koji se protive nezavisnosti, tako i onih koji jesu za odvajanje od Španjolske. Nakon odluke u Senatu, Rajoyu prestoji da se svojim kabinetom dogovori prve mjere o izravnoj upravi nad Katalonijom. Ona uključuje raspuštanje vlade u Barceloni, smjenjivanje predsjednika i potpredsjednika, te direktnu superviziju nad katalonskim policijskim snagama, financijama i javnim medijima.
En mi opinión, no hay alternativa.
Po mom mišljenju nema alternative. U situaciji poput ove jedino što možemo i što treba da uradimo je da primenimo zakon. Zato imamo član 155 Ustava. Prvo što ću predložiti je održavanje izbora u Kataloniji. Raspustit ćemo katalonski parlament i vladu, a španska vlada će biti zadužena za raspisivanje izbora u roku od najviše 6 mjeseci. Moja namjera je da se oni održe što je pre moguće.
Rajoy je optužio katalonsku vladu da je podijelila obitelji i samo društvo. Mnogi već pate, rekao je on, jer je neizvjesnost odvela mnoge poslove već izvan regije. Odgovor katalonskog parlamenta mogao bi biti aktiviranje deklaracije o nezavisnosti i proglašenje Katalonske republike. Dnevnik El Periodico, koji izlazi u Barceloni, sa naslovnice danas poručuje: jednostrana deklaracija o nezavisnosti i doviđenja. Jučer je katalonski predsjednik Carles Puigdemont otklonio mogućnost raspisivanja prijevremenih izbora i rekao da će odluku o daljnjim koracima donijeti parlament, koji ima mandat da raskine veze sa Madridom na temelju referenduma o nezavisnosti koji je održan 1. oktobra. Podsjetimo, na referendum se odazvalo 43% katalonaca, a oni koji se protive nezavisnosti bojkotirali su referendum koji je Madrid proglasio ilegalnim, a specijalne španjolske policijske snage pokušale su referendum spriječiti koristeći se prekomjernom silom. U Kataloniji živi 16% građana Španjolske, 25% španjolskog izvoza je iz Katalonije, a ova regija ostvaruje 19% BDP-a Španjolske. Analitičari upozoravaju da je ovo najteža kriza u Španjolskoj od smrti diktatora Francisca Franka prije 42 godine, kada je zemlja krenula demokratskim putem.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13.50 ponovo smo pričama u Crnoj Gori. Jesen je vrijeme grožđa i vina, koji su u Crnoj Gori važan dio tradicije, kulture i svakodnevnog života. Međutim, koliko će biti vina pod etiketom Berba 2017. i kakav će ga kvalitet krasiti, uveliko zavisi od vremenskih prilika koje su ove godine uticale na manji rod grožđa. Time se bavio Esad Krcić.
Period oktobra i novembra je trenutak kada se podvlači crta ispod vinogradarske sezone koja je u Crnoj Gori važna ne samo zbog tradicije proizvodnje i konzumacije vina, već i zbog jednog od najvažnijih izvoznika u državi, kompanije Plantaže. Skoro 3/4 od ukupne proizvodnje Plantaža, koje na obodu glavnog grada imaju jedan od najvećih vinograda u Evropi, popiju stranci. Ta računica se odnosi na vino koje izvezemo, ali i ono koje konzumiraju strani turisti u Crnoj Gori, kaže za naš program direktor izvoza kompanije Plantaže Milan Milutinović.
Mi godišnje proizvedemo između 13 i 14 miliona litara vina.
što znači 20 do 22 miliona kilograma grožđa. U izvozu, generalno gledano, izađe preko 65% ukupne naše proizvodnje. Ode van granica Crne Gore. Ako tu još dodamo da se tokom sezone popije velika količina vina koju konzumiraju turisti, sigurno dođemo do podatka da preko 70, možda čak i do 75% ukupne proizvodnje naših vina konzumiraju stranci.
Ovogodišnja vinogradarska sezona je obilježena surovim vremenskim prilikama koje mogu desetkovati rod grožđa. Stariji Crničani, žitelji područja između Skadarskog jezera i Bara, tradicionalnog vinogradarskog kraja, kažu da se njihovi vinogradi ranije nikada nisu navodnjavali, ali da je suša ove godine bila takva da su se, ukoliko se ne radi o navodnjavanim vinogradima, grozdovi i čokoti sušili. U plantažama kažu da je tačno da je rod ove godine manji, ali da je grožđe kvalitetnije. Član menadžmenta plantaža Milan Milutinović.
Berba nije bila takva kako smo očekivali, naravno, ali uopšte nije toliko loša bar u našoj kompaniji koliko su predstavljaju u javnosti. Drugi nismo možda zadovoljni toliko prinosom, ali smo kvalitetom izuzetno zadovoljni. Na usred kvantiteta smo dobili kvalitet, ali nije to ništa sad značajno manji prinos u odnosu na ono što se u javnosti predstavlja. Dakle, to je nekih 20%, a možda malo više od toga, ali ništa strašno za kompanije koje se ozbiljno bave proizvodnjom vina. Morate znati da uvijek mora imati na zalihama 1,5, 2, čak i do 3 berbe da bi se upravo mogli premostiti te neki problemi od godine do godine kada se nešto dešava nepredviđeno sa berbom.
Ono što iz ugla velike kompanije izgleda kao pretjerivanje, male privatne vinarije može baciti na koljena. Milenko Sjekloća, vlasnik vinarije Sjekloća za Radio Slobodna Evropa, kaže da za više od 65 godina ne pamti lošiju sezonu.
Ove godine nismo ni imali proizvodnju za tržište, bila je velika zima koja se eto, i stariji od mene ne pamte. To nije baš uticalo jer je bila u prirodnom periodu za hladnoću, ali poslije u proljeće kad je već vegetacija krenula imali smo 2-3 jutra nagli pad temperature, tako da sve što je bilo krenulo, naprimjer vegetacija je potpuno uništena i praktično negdje krajem aprila ličilo je sve na januar. Tako da je onda bilo otpisana ekonomska proizvodnja za ovu godinu, nego sam se trudio samo da oporavim biljke i da tako sačuvam i omogućim iduće godine da bude koliko toliko normalna proizvodnja.
Za vinariju Sjekloća kao malu privatnu vinariju čija se proizvodnja ne zasniva na velikim količinama već ekskluzivnoj ponudi kvalitetnog vina, nije realno da ima rezerve grožđa u količini koja odgovara jednogodišnjoj ili dvogodišnjoj proizvodnji. Ipak sticajem okolnosti bit će u stanju da pregura period do sljedećeg roda, pa tržište neće ni osjetiti da vinarija Sjekloća nije proizvodila vino od ovogodišnjeg roda. Milenko Sjekloća.
Finansijske snage baš i nemam, ali imam dovoljno zaliha s obzirom na ekonomsku situaciju koja je ukupno i u našoj zemlji, u okruženju, pa čak i u svijetu. Tako da je stal umanjena prodaja visoko kvalitetnih proizvoda ili po cijenama i po kvalitetu. Tako da ja ipak imam jednu pristojnu zalihu iz prethodnih godina i to tržište praktično neće da osjeti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
I na kraju odlazimo u Budvu. Oko 400 eksperata iz preko 30 država sa 5 kontinenata razmjenjuju u crnogorskoj metropoli turizma najnovija saznanja iz oblasti neurohirurgije, na do sada najznačajnijem skupu iz oblasti medicine održanom u Crnoj Gori. Predavanja će održati preko 70 svjetskih stručnjaka, među njima i iransko-njemački profesor Majid Sami, jedan od najpoznatijih neurohirurga današnjice. Sa njim je razgovarao naša Jasna Vukićević.
Iako je nedavno proslavio 80. rođendan, mnogi koji čekaju na operaciju mozga bi baš pod njegov skalpel, jer profesor Majid Sami važi u svojoj branši za jednog od najprominentnijih neurohirurga na svijetu. Postao je globalno poznat nakon što je obavio veoma komplikovanu operaciju interdisciplinarnog pristupa sa ostalim oblastima, a potom bio začetnik transplantacije nerava. Danas je predsjednik Svjetske federacije neurohirurgije, osnivač Međunarodnog instituta neuronauke u Hanoveru, predavač na brojnim univerzitetima širom svijeta. 2014. je proglašen za najboljeg neurohirurga na svijetu. Tokom njegovog boravka na Međunarodnom kongresu neurohirurga u Budvi, profesora Samija smo za Radio Slobodna Evropa pitali što su najnovija dostignuća neurohirurgije.
At the moment in the brain surgery is the brain mapping.
Trenutno je to mapiranje mozga. To je funkcionalni MRI, test magnetne rezonance koji koristi magnetno polje i energiju pulsiranja radiotalasa kako bi se prikazale slike organa i struktura unutar tijela. Mapiranje mozga nam prikazuje funkcije različitih regija mozga. To je važno jer su one različite kod različitih ljudi. Ako na Zemlji ima oko 7 milijardi ljudi, isto toliko imamo različitih lokacija određenih funkcija u njihovim mozgovima. A ako neurohirurg ima te informacije prije operacije, onda zna gdje mora biti posebno pažljiv da ih ne uništi. Neurohirurške operacije koštaju u evropskim zemljama od 50.000 do 80.000 dolara, u Sjedinjenim Američkim Državama čak i do 120.000, jer su za operacijske zahvate, pored iskusnog neurohirurga, neophodni i skupi instrumenti.
Of course the neurosurgery need a minimum of instruments, microscope and also diagnostic.
Imati minimum instrumenata znači posjedovati neurohirurški mikroskop i dijagnostiku, CT skener, magnetnu rezonancu, da bi se odredila tačna geografija mozga. Onda hirurg može operaciju obaviti uspješnije i bezbjednije.
And then the surgeon can do it then much better and safer.
What to do to make a system?
Što učiniti da bi i zemlje koje nemaju dovoljno novca za takva ulaganja mogla svojim građanima omogućiti slične operacije?
I think the international communications between the neurosurgeon.
Međunarodna komunikacija neurohirurga je veliki doprinos ovoj nauci u svakom dijelu svijeta. Primjer je ovaj kongres. Osim stručnih razgovora, ovdje će nastati i nova prijateljstva među izuzetnim ljudima i oni će se vratiti u Crnu Goru kao profesori, predavači. To je mnogo značajnije od novca. Postoje bogate zemlje koje su i pored velikih para nula na mapi neurohirurgije, jer nemaju ljude koji su povezani sa onim najboljima među nama i tako u zemlju donose znanje.
How do you see the future?
Kako vidite budućnost neurohirurgije, posebno uz tako brzi razvoj savremenih tehnologija?
Oh, great. We have, I think this is a century of neurosurgery.
Budućnost je sjajna. Mislim da je ovo vijek neurohirurgije, jer zahvaljujući tehnologiji sve više ulazimo u tajne mozga.
We are entering into the secrets of the brain.
Do you still?
Da li još uvijek operišete?
Every day.
Imam operacije svakog dana, od ponedjeljka do petka. Imam pacijente iz stotinu zemalja i one pacijente koje moje kolege ne žele da operišu, jer su im šanse za uspješnost izlječenja male, šalju meni.
But those patients that my neurosurgeon colleague don't want to operate, they send to me.
Tokom učešća na Međunarodnom kongresu neurohirurga i neuronauke u Crnoj Gori, profesor Sami će održati predavanje na temu neuronauka kao način života. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I ostalo je da se podsjetimo najvažnijih vijesti. Unutar kosovskih institucija uskoro će biti stvoren osnov za ratifikaciju sporazuma o državnoj granici između Crne Gore i Kosova. To je rekao kosovski ministar pravde Abelardi Tahiri, koji se sastao sa crnogorskim ministrom pravde Zoranom Pažinom u Sofiji. Svjedok saradnik, ključni u procesu za državni udar, Aleksandar Saša Sinđelić, u sudnici odgovarao na pitanja specijalnog tužioca. Sjeverna Koreja prijeti katastrofom, ponovo je upozorio američki ministar odbrane James Mattis. Dan je D za Kataloniju, španski senat odlučuje o preuzimanju direktne uprave nad tom pokrajinom. To bi bilo sve u ovoj emisiji. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu u proteklih pola sata. Hvala vam na pažnji. Slušajte nas jutra od 13 sati i 30 minuta.